Өлімалар талақ сөзіне мәқсәтлік яки мәқсәтсіз әлетті ұчық ашқары аялығы десе, талақ түшуді дейдікен. Мұшынандыке мәқсәтлік яки мәқсәтсіз деген сөзіне қандақ түшінімес. Мұшты ұрсыз бір түшінші бәген болсаңа деп сол қалдырыпты. Мұсуалық бір жауап беріп өткен болсаңыз.
Болады. Әлхамдулиллахи Раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихил амин. Ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма бағд. Бұл суалдеке кіші мәқсәтлік, яғни мәқсәтсіз алда аялыны талақ десе, талақ түшуді деген бұл сөзіні түшінішті, бұл мәқсәт немеге қарылған деген бұл нұқтыны түшініш керек. Бұяда талақ қылыш, мәқсәт қылыш айрым бір іш, талақ қылышты ішілтілдіған, талақ лебзіні ішілтішті мәқсәт қылыш ең бір айрым іш. Бұл ішкі нәсіні айрып түшініш керек. Бір кіші құтыны талақ қылыш мәқсәт қылмысы ма? Чақ-чақ қылып, чақ-чақ қылыш мәқсәт қылып, лекін талақ қымбасы мәқсәт қылып. Сен талақ деген болса, жұмыр көпшілік алымларының әзірді бұл талақ есаплынды. Чүкі бұның да чақ-чақ қылыш мәқсәт қылды, талақ қымбасқы мәқсәт қылды, лекін талақ деген сөзінің мәнісіні біліп, шу сөзінің ішілішіні мәқсәт қылды. Шуның үшін, бейәлік шу сөзінің ішілішіні мәқсәт қылыш шәрет етварғылынды, әргіз елікі шу сөзінің кеп чықыдған талақ бұлыш болмасы енәсіні мәқсәт қылыш шәрет етварғылмайды бейәді, мұш көпшілік алымларының әзірді. Онда оған шағды бұл талақ деген сөзінің түші үшін, Бұяда пақат шу талақ деген сөзінің ішілтішіне мәқсәт қылыш шулам шәрт есабылынды. Ең талақ деген сөзінің ке шу аял кішіге түші үшін талақ деген сөзінің ішілтішіне мәқсәт қылыш шулам шәрт есабылынды. Жұмыр үлмалының көз қаршыда. Амма әліқі талақ деген сөзінің ішілтке вақытсыда талақтың түшіне, яғы аялының талақ болышын мәқсәт қылыш, мәқсәт қылмасы енәсі бұл итвар қылмайды. Демек бұның немі шығырген вақытымызда, демек бір кіші талақ қылышын мәқсәт қылмады, әм талақ қылыш үшін ішілтілдіған шу талақ деген лебзіні ішілтішіне әм мәқсәт қылмады. Бәлкі башқа гәп мәқсәт қылып, ағызын шу талақ деген гәп шығып қалды. Мәсен әрәпчеде, мәсен әдеттілік талақ демек жоқсы, әнті талық, яки тәллақ докесін талақ қылдым, яки сен бүгін тәт талақ деген гәп әрәпчеде, әнті талық, яки тәллақ деген мүшінер лебзіне ішілтілді. Мұшчағды бір кіші әнті тарық, сен болсаң тарық сен, деп, мұнда бір сөзін ішілтімен деп, Әнті талық деп рел ламғызыр кеген болса бейді, демек неме шықты бейді ісі, қотынны талақ қылышыңға мәсет қымыды, әттәке қотынны талақ қылышыңға ішілтідіған, бұш талақ деген лебзіне мәсет қымыды. Бұш әді талақ түшімей деген кеп. Ма бір қайды ма. Расулдан әдіске, әкті Аллах талай менің үмітімден әшінен қата сәхвелікіне, қаталылышып кетішіне өтіп әтті деген әдісіні сөз деген. Бұш әдісіләні тұтып тұрып өлімалы, демек қаталықылың бірден бір ішін қып қысаған болса, бұл қаталық деген кеп сәхвелік деген кеп. Мұшын қыпсаған болса, бұйдам гүнә көрінмайды. Деп үлмалы итфақ білән мұшы сөзін отыр қойған. Көпчілік алымның әзірді, шоң чақ-чақ қылып талақ қысы талақ түші дейді. Бұя баян қып суалының сәбәбі, Расулланың бір әрісі баян қылып, әрісілерін бәз үлмалы сейді, бәз үлмалы зейіп деп шында бір қылап қылышқан әдіс. Көпчілік алымның шу әрісінің ройын тұттырып, бір кіші чақ-чақ қылып қотын талақ деген болса талақ түшіді дейді. Бұл кеп не кеп десе, бұйдам чақ-чақ қыл деген кеп шу Хотыны талақ қылышын қайып мәқсәт қылмады, чақ-чақ қылыш мәқсәт қылды. Леген хотын талақ қылыш мәқсәт қылмаған білен, шу талақ десе түшідіған ілік талақ деген лебзіне дейші мәқсәт қылды леген. Айында оған екен түші демекші. Шу әтті әке ғазап қылған кішіне ке талаққа түші түшмеген деген мәселі мәне, немі деген екен білген дәрежеде ғазап қылған болса, онда ғазапленген кішіне ке талаққа түшіді. Чүнкі ол кіші хотынны талақ қылыш мәсәт қылмаған білен ачық келген ачығын шықырыш мәсәт қылған білен хотынны талақ қылыш мәсәт қылмаған білен лекін хотынны талақ қылыш себеп болған лекін талақ қылыш деген талақ деген лебзіні мәсәт қылған біліп тұрды деген демекші амма ачығы бәккегерліктен зады ашы ошыны біленмей қалған өзінің тіліні башқарамаған кейін елікі о менім деп қойды мен білдім деп әтрапты кішілерін сорған әтрап кішілер қой сен талақ дедің дегенде мұшында әлетте ачық келген болса ғазап қылған болса бұл кішінің талақ түшмейді неме шыға чүнкі бұл кіші талақ қылышын мәсәт қылмасқан бірге талақ қылышқа себеп болған лебзі сөзіне ішілішіне мәсәт қылмаған. Шоң бәді мәсәт ішкі қыл ол демекші. Бізсі ішінің нәтижесіне мәсәт қылыш, яны бізсі ішінің нәтижесі себеп болған себеп болған шы лебзі сөз деген нәсіні мәсәт қылыш деген нәсі. Мұш ішкі нәсінің бірісі тепіліш керек демекші. Мұш ішкі нәсінің бірісі тепілісі талақ түші деген кеп. Шоң талақ деген лебзін ішетмей әдетті үйенге кетмаң, күземді оқал, үйдінші кетмаң дегендік мұнда кинайы, ешірін, ұшық емес, инық емес, мұжмелгемін ішлесі мәйін маңында ниет шарт қылынды. Елігі дек, талақ қылышын ниет қылыш. Талақ үшін ниет қылмаған болса, талақ болып кіші ниет қылмаған болса, бұл жағда үйін шикет деген бұл кеплен талақ қылмайды демекші. Бұны кинай талақ дейміз. Амы сәрі, ұшық, болды, бүген тәтіп әйтек сен болды, әйтек бал. Яғы бүген тәтіп сен талақ. Дегендек, мұнда
talaq qoğanlıqını ayışıp ketkenlikini oçuq bildirgan bunday lebzni işletken çağda bunun da talaq qilish məsəl qilish şərt emas demekçi. Talaq qilishni məqsəd qısığı əlbəttə talaq düşüdü. Talaq qilish məsəl qımısımı şu talaq qilishqa səbəb bolduğan lebzni sözünü işlətmə məsəl qılan bolsa mana bu kişinin talaq düşü demekçi. Şun bir yerdəki məqsəd qısın məqsəd qımısın deyənin mənası mana bu. Vallahi alim.